Cik nu ir tie dati arī jums pieejami vai apkopoti asociācijā, cik mums vispār ir daudz šo vēsturisko ēku, kas ir šis kultūra vēsturiskais mantojums, Muižu piļu, cik šobrīd tādu ir?
Jā, tādu kopēju Latvijas statistiku un inventarizāciju varētu pat teikt, ir veicis Vitolds Mašinovskis, kurš ir izdevis arī šos savus katalogus ar Latvijas muižām, un viņš arī lēš, ka ir šie vairāk kā 2000, viņaprāt, šie objekti. Bet tie noteikti ir pavisam vēl pat krietni vairāk, jo tur var dalīt to visu arī vairākās tipoloģijās, gan mācītāju mūžas, gan pusmūžas, ne tikai šīs kungu mājas. Un tas skaits, protams, ir mainīgs arī ik pa laikam bijis dažādos gadsimtos, pieaudzis ik pa laikam un 900. Gadā. Tiešām tas bija tas brīdis, kad mūžas bija attīstījušās un sadalījušās tādā perfektā kultūra ainaviskā veidolā. Jo gan Kurzemē, gan Vidzemē, gan Zemgalē un Latgalē bija nevainojams tas stāvoklis uz to brīdi. Un tad nāca visi pasaules satricinājumi, pirmais pasaules karš, sākotnēji jau arī 5. Gada revolūcijām, kad notika šīs mūžas dedzināšanas. Un pēc tam, protams, tas stāvoklis mainījās un sāka arvien rukt un rukt. Un pirmais pasaules karš ir tas, ko arī mākslas zinātnieks Imants Lansmans ir atzinis, ka ir bijis tieši Latvijas teritorijā pats no postošākajiem šiem periodiem. Kad ļoti daudz šīs kultūrāskās vērtības gāja zūdībā. Nu, un, protams, ir bijuši arī daudz gadījumu, kad pēc 5. Gada revolūcijas arī daudz nodedzinātās pils un muižas tika atjaunotas, un paši šie īpašnieki to darīja, un tas ir saglabājušās arī vēl līdz mūsdienām šīs atjaunotās versijas, varētu tāpat teikt. Bet jā, tagad līdz ar to tādu precīzu skaitu noteikti ir grūti.
Bet ja iepriekš tās bija tie 2000, tad nu, šobrīd tie ir vairāki simti?
Vai, noteikti, mēs pie tā 1000 arī varam pieturēties noteikti, jo tās ir dažādos stāvokļos, jo mūsdienās cilvēkam tā izpratne par mūžu kā tādu ir dažāda. Daži to saprota tikai ar vienu kungu māju, citam tā ir kāda saimniecības ēka, bet pamatā tā ir patiesībā tāda teritoriāla, administratīva un pat politiska savā ziņā tāda vienība, kas ietver gan visus tīrumus, mežus, purvus un pļavas, plašu teritoriju un tad arhitektūra, kas ir tā centrālā apbūve, ir tikai tā gluži sekundāra. Tā kā, nu, tas ir tāds plašs arī mūsdienās pētāms lauks, ne tikai mēs pētām vienu māju, kungu māju, piemēram, kādā gadījumā, bet ļoti plaši skatāmies arī no ainaviskā viedokļa, piemēram, arī apbūvē esošos stādījumus, gan alejas, gan parkus, tāpat arī dažādas saimniecības ēkas, varbūt gan palīga ēkas, gan šie industriālie dažādi objekti, kā dzirnavas vai brūži. Arī tas viss ir ietilps vienas muižas kādas konkrētas apbūvē.
Tātad mums ir šīs ēkas, ir muižas, ir pils, viņas ir saglabājušās. Nav tā, ka pilnīgi viss ir zudis. Vai mēs apzināmies šo potenciālu, novērtējam?
Noteikti novērtējam, bet mēs vēl joprojām, mums ir tāds padomu laiku mantojums, nāk līdzi tās sociālismas sekas, ka mēs esam tādi piesardzīgi un mēs to uzskatām kā tādu svešu un nekā savējo. Un ja tiešām mēs skatāmies Skandināvijā vai tajā pašā Vācijā, tur cilvēki to uztver kā pašsaprotam savus senču mantojumu, tad mums tomēr vēl kā latvietim tas ir tāds svešs un sens un nepieņemams. Un tikai ar katru nākamo paudzi tam slieksnim tiek pārkāpts un pieņemts arvien vairāk. Un tas tiek uztverts tiešām kā tāda augstvērtīga māksla un arhitektūra.
Par turismu paturpinot, vai cilvēki labprāt izmanto šo iespēju, vai mēs esam tādi cilvēki, kas labprāt brauc un mērtiecīgi skatās uz kultūru vēsturiskām ēkām?
Jā, tas patiešām pārsteidz, ka cilvēki gadu no gada bieži vien brauc uz vieniem tiem pašiem objektiem, apseko un skatās šo attīstības tendenci, kas ir mainījies, kā tas ir nu, tiešām attīstījies pa šiem gadiem. Un nu, tā tendence ir pozitīva patiesībā. Un ja piešām asociācija strādāja pirmos savus nu, 10 gadus, vai pat visu 20 uz to, ka sabiedrībai radīja izpratni par to, kas ir šīs mūžas, ka tie arī ir kā turistu objekta apmeklējumi, arī tās mūžas kungu mājas, kurās ir skolas, arī tie ir ar savu kultūrvēsturisko vērtību un tajos var ieiet apskatīt un uzzināt kaut ko jaunu, tad šobrīd mūsu uzstādījums ir jau vairāk tāds, ka izglītot šo sabiedrību un rādīt atšķirību starp mākslas stiliem, starp arhitektūras stiliem, ka viss nav senais stils, kā citi uzskata, ja, ka ir dažādi šie attīstības posmi. Un tiešām, ka ir saglabājušās arī daudz šīs kultūrāskās vērtības, kas atšķirās savstarpēji, ka visas krāsnes nav krāsnes vienādas, bet tām arī ir savu izcelsmi un raksturīgās iezīmes, ar ko tās atšķirt.
Mēs kaut kā atšķiramies no citām Eiropas valstīm, ja tieši par to sabiedrību un turistu runā vidējo, vai citās valstīs vairāk turisti mīl tās savas vēsturiskās vietas, vēsturiskās ēkas?
Nu, protams, katrs gadījums ir individuāls un ir dažādi. Arī mums Latvijā ir, protams, arī ārzemju turisti, brauc un apskata šos objektus. Un jāatzīst, ka, piemēram, tādi Vācijas turisti vidusmērā viņi novērtē vairāk to ainavisko, nu, to neskarto dabu apkārt šiem objektiem, alejas un lielos kokus. Līdz ar to, tas ir tas, ko viņi novērtē, tiešām šo dabiskumu. Mums Latvijā ir tā tendence par ainavu mazāk domāt un rūpēties, vairāk mēs par fasādes tādu estētiskumu skatāmies, krāsas pamainam sienām, bet nedomājam par to, ka tā ainava var arī pazust vienā dienā. Ir jāsāk arī domāt par to, kā nosargāt ainavu, jo ir pēdējais brīdis, jo mūsdienās arī tiek dažādas tendences ieviestas gan par vēja ģeneratoru parkiem, šiem turbīnām uzstādītām muižu tūmā, un daudziem tas šķiet, nu, labi vien ir, bet patiesībā tas ļoti, ļoti ietekmē arī šo kultūru vēsturisko ainavu.
Kā ir savukārt ar īpašniekiem? Nu, skatrs, ka ir konkrēts možu skaits, to vairāk nevar būt, jo tās ir kultūru vēsturiskas ēkas, bet vai ir jauni īpašnieki tām vietām, kuras varbūt ilgi ir gaidījuši savu īpašnieku?
Jā, ir daudz no objektiem ir pašvaldību īpašumos, un bieži vien šajos objektos atrodas skolas, un tās ir lauku skolas, mazas skolas, kurās bērnu skaits ar katru gadu bieži vien sarūk.
Un ir arī optimizācijas plāns.
Jā, un līdz ar to tad daudz no šīm skolām tiek slēgtas, un tad šīm ēkām tiek meklēta jauna funkcija, un tās bieži vien nonāk izsolēs. Un pavisam nesens tāds gadījums bija Saldus pusē, Reņģes skola tika slēgta Reņģes muižā, kas atradās pagājušajā gadā, un tā arī nonāca šī ēka izsolē, un kāds jauns īpašnieks to tiešām iegādājās. Un viņi atrodas tūtu Lietuvas robežai, burtiski pārsimts metrus no Lietuvas, šķietam tādā, nu, diezgan tālā nostūrī, bet ēka ir potenciāls, jo tā ir pašvaldība sakārtojas skolas laikā, gan jumts ir uzlikts jauns, gan arī pats interjers ir ļoti labā stāvoklī saglabāts, un arī šis jaunais īpašnieks ar tādu ļoti pozitīvu attieksmi tam visam pieiet, ka tiešām viņš arī redz tur attīstības iespējas, nu, bet ja kādā brīdī tiešām pietrūks spēka tam visam, lai to visu paceltu un attīstītu, tad arī šim objektam ir potenciāls, lai to pārdotu atkal. Visdrīzāk tas bieži vien nonāk arī, ja tas ir tuvu Lietuvai, lietuviešu īpašumā. Bet nav noslēpums, ka lietuvieši ir daudz ambiciozāki un aktīvākā latvieši dažkārt, un viņi mērtiecīgāk šos objekts arī gatavi sakārtot. Tā kā, nu, tas arī nav tas sliktākais stāsts.
Bet tas profils muižnieka ir dažāds. Viņš nav tikai vēstures entuziasts. Un...
Nu, tie vēstures entuziasti pat ir pat mazāk jāteic. Ka vairāk ir tie, jo vēstures entuziasti saprot, kāds tam līdz nāk fons, ja, ka tās ir milzīgas sarežģītības dažkārt. Bet cilvēki, kas ir pilnīgi no citas sfēras, tad viņiem liekas, ka tas būs viegli, ātri un iespējami. Un tad viņi pieņem to kā izaicinājumu, un daudziem tas arī izdodas.
Par tiem sarežģījumiem jūs arī pieminējat, kas ir jūsu ieskatā paši galvenie izaicinājumi? Muižu atjaunojot tieši, paņemot tādu, kura ir sliktā stāvoklī.
Bieži vien tas ir maldīgs priekšstats, ka ir šī sarežģītība, jo tiklīdz tu sācis kaut ko darīt, tu iepazīsti šos cilvēkus, ar ko tev ikdienā būs šī sasaiste gan no mantojuma pārvaldes, gan no dabas aizsardzības pārvaldes, un tad tu saproti, ka tas ir vienkārši loģiski un vajadzīgi, ka notiek šī saskaņošana, jo bieži vien tu skatoties senākā vēsturē, kas ir darīts šajā objektā, tu gribi atrast kādu dokumentālu apstiprinājumu tam. Un ja mēs šodien to nedarīsim, tad nākamās paudzes pēc mums to arī nevarēs uzzināt, kas ir darīts, kuras lietas ir labotas, restaurētas. Un tā kā tā birokrātija ir vajadzīga, un šie saskaņojumi ilgie un sarežģītie, tam posmam ir jāiet cauri, bet tas nekādā veidā neaptur šos darbus. Izaicinājums noteikti ir radīt to funkciju, kam būs šī ēka piemērota un ko mēs piedāvāsim šim apmeklētājiem. Protams, tā ir funkcija pamatā jau kultūrvēsturiskā vērtība, numur viens tā ir, bet kā piepildīt šo ēku, un tad tas ir izaicinājums atrast to, jo skaidrs, ka ir jākonkurē savā starpā arī šīm privātajām muižām. Ja pašvaldības gadījumā tas tā nav uzņēmējdarbība, biežāk tas ir tūrisms, kultūras kā ekspozīcija vai muzejs, tad privātais tiešām grib arī ar to pelnīt un lai atpelnīt arī to ieguldījumu šajā ēkā, bet tas visbiežāk ir neiespējami, jo tās izmaksas ir nesamērīgas tieši tajā restaurācijas procesā. Bet jā, nu, cilvēki meklē galvenokārt šīs idejas, ar ko būt oriģināls un atšķirīgs no pārējiem.
Bet, ja mēs parunājam atkal par Eiropas kontekstu, kā ir savukārt citās valstīs, vai tur ir kaut kāda cita pieeja, vai valsts un pašvaldības vairāk nāk tālkā, vai vairāk kaut kāds cenšas stimulēt iedzīvotāju, kam varbūt nav šo miljonu, arī izvēlēties šādu īpašumu, apdzīvot to, jo, kā zināms, pats sliktākais šīm ēkām ir tas, ka viņas stāv tukšas un vienkārši viņās neviens nedzīvo, viņas neapkurina. Kādas atšķirības ir?
Eiropas praksa dažkārt arī dažās valstīs ir tāda, ka piedāvā iespēju iegādāties gluži pa eiro kādu no objektiem. Un tas nozīmē, ka tev jau ir kaut kāds pašam uzkrājums, ko tu uzreiz jau var šajā objektā ieguldīt. Bet Latvijas gadījumā ir ļoti sarežģīta šī situācija, jo nonākot šiem objektiem izsolē ir kaut kāda pamatcena, kadastrālā vērtība un vēl tālāk un tālāk, kas nosaka šo kopējo pirmā soļa summu. Un bieži vien šī summa ir liela, tās izmaksas, kas ir nepieciešams, lai iegādāto šo objektu. Un tad tu ņem aizņēmumu bankā, lai iegādāto šo objektu, un tad tev vairs nepaliek vairs finansējumu, lai to atjaunot. Un tad tā labā praksa ir, jā, Eiropā dažās valstīs, kur tiešām tev ir iespēja bez maksas dabūt šo objektu, un tu jau uzreiz iegūti tajā.
Tāda būtu arī Latvijā pielietojuma praksa, kā jums liekas?
Jā, noteikti, tas būtu vērtīgi, jo daudz no objektiem tad būtu izglābti jau šobrīd.
Bet kuras ir tās priekšzīmīgās valstis?
Nu, Zviedrija noteikti ir viena no tām, jā. Arī nesen biju Zviedrijā un skatījos dažādu šo objektu atjaunošanas tendences. Un tur ir tā skandināva pieeja, ka senam ir jāizskatās senam. Un bieži vien arī satiekot turists, bieži vien jautā, nu, vai jums ir plānā restaurēt, piemēram, šos grieztu gleznojumus vai tur kādu citu no mākslas priekšmetiem. Un tad es saku, ka labāk nē, jo ir tā iespēja redzēt to senumu, jo ir blakus telpā ir restaurēti šie griesti, un tas vairs nesajūsmina šos apmeklētājus, un viņam ir sajūta, ka tas tāds jauns ir vienmēr bijis šeit. Bet blakus esošā telpa, kur ir šie vēsturiskie noplukušie griesti, kur var tikai fantazēt un nojaust, kāds ir bijis šis raksts apakšā, tas tiešām rosinīs tēli, un cilvēkos rada šo sajūsmu. Un, bet ja mēs viņus vienā dienā tūlīt restaurējam, nu, tad tas zaudē to pievienoto vērtību. Un tādēļ arī nevajadzētu visiem tagad steigties tādu kosmētisku atjaunošanu visam, jo tiešām tas senajam ir jāizskatās senam. Un arī tas ir maldīgs priekštats, ka arī mūžas laikā, kad dzīvoja pašie mūžas cēlāji, ka visi šie objekti izskatījās perfekti labā stāvoklī. Tā nebūtu nebija, jo arī šajā kultūriskajā apbūvē kungu māja bija tikko uzbūvēta, bet apkārt esošās saimniecības ēkas iespējams bija senākas no pagājušā gadsimta. Arī tajā brīdī jumti bija sašķiebušies kādai no ēkām. Protams, nebija tāda gadījuma, ka tur bija iebrucis un tecēja zirgiem uz galvas ūdens, bet, protams, viņas bija dažādas, un tur nebija perfekcija tajā brīdī arī. Un tas radīja to no ainavisko tādu šarmu patiesībā.
Vai atbalsts ir pietiekams, jo skaidrs, ka, nu, kā mēs runājam, ne visiem ir šeit miljoni, viņi arī ceras kaut kādu valsts, varbūt, atbalstu šajā jomā, vai mums viņš ir arī, varbūt, salīdzinot ar citām valstīm, varbūt citās valstīs, ir daudz vērienīgākas šīs programmas, kurās ar labu ideju var startēt un pēc tam iegūt labu atbalstu un atzimst šī vieta.
Gan ir kultūra kapitāla fonds, kas ar savu finansējumu nāk palīgā šiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, gan arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ar savu restaurācijas projektu programmu. Bet, protams, visam nepietiek, un šī ir tā iespēja ar tādiem maziem solīšiem arī savus objektus sakārtot. Un mantojuma pārvaldes gadījumā ir šī iespēja pretendēt pat līdz 30 000 eiro lielu līdzfinansējumu, un kas ir ļoti pat dažkārt pietiekami, lai kādu no ēkas daļām sakārtot vai jumta daļām, bet man žēl, ka daudzas pašvaldības to pat neizmanto. Viņi saka, ej, ko mēs tur tādām mazām summām tur smērēsimies. Bet, nu, sāciet ar mazām summām un 10 gadu periodā jūs jau būsiet šo ēku sakārtojuši. Bet viņi labāk, nu, tad nedara neko, nekā kaut ko.
Kā? Jūs tā kā vairāk uzsvaru liekat uz īpašnieka iniciatīvu un vēl
noteikti,
un,
ja
grib, tad arī ar to finansējumu kaut kā.
Un tā ir ļoti dažādi šī attieksme arī šīm pašvaldībām, kuru īpašumos ir šie objekti.
Bet tad kāda nākotne jūs redzat? Jūs esat pesimists vai optimists šajā jomā? Vai Eiropā šīs senās ēkas, tostarp Latvijā, plauks? Vai viņu skaits saruks līdz ļoti konkrētam un būs tikai konkrēti objekti?
Un šeit svarīgi ir tas, kā mēs veidojam sabiedrības izpratni, un mēs arī ar asociāciju esam šobrīd uzsākuši vienu tādu projektu, iesaistot jauno paaudzi, skolēnu šobrīd, un veidosim tādu projektu Mana skola pilī. vai muižā. Un attiecīgi ir tādi objekti vēl joprojām, kur skolas atrodas šajos kultūriskajos objektos, un šo skolēnus iesaistīt apzināt šīs vērtības, jo bieži vien šie skolēni mācās šajā objektā, un viņi nav pamanījuši patiesībā, ka stūrī ir baroka laika krāsens, ka parkets, pa kuru viņi staigā, kas ir saglabājies no 18. Gadsimta, vai durvis uz labierīcībām ir saglabājušās arī no 18. Gadsimta beigām. Un tad ar šādu projektu mēs gribam ieinteresēt šos skolēnus, lai viņi apzinātu šīs kultūriskās vērtības, kas viņiem ir turpat blakus un tūmā, un viņi jau būs tie, kas nākotnē par to rūpēsies. Aizies studēt tālāk, kāds izvēlēsies varbūt tiešām arhitektūru vai mākslu, un tad arī viņš atgriezīsies savā dzimtajā pagastā un iespējams arī gribēs restaurēt šo objektu. Un līdz ar to tad es uzskatu, ka nu, jā, šobrīd ir tāds ļoti mērķiecīgs darbs uz to, lai ieinteresētu šo sabiedrību, un paši rokās jau mūsu tas mantojums arī ir. Tas, ko mēs šodien darīsim, tas arī paliks nākamajām paudzēm. Tā kā es domāju, ka tā tendence būs tikai augšupejoša pozitīva, ka šie objekti tiks sakārtot nākotnē arvien vairāk.